إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتين للزبوة ومتونزي ويكتي والله سبحانه وتعالى نام أتين دو أمجوف أغتاليم بكيندف تمسا وسوك ساسراني من ينبي كمباك وفي وينكم ديرو ومباك محمد صلى الله عليه وسلم يتموا إليابانتو okubeera nga abajja mu kizikiza ky'obukaafiiri n'obujeemu eri omutonzi waabwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abazze eri ekitangaala ky'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okumugondera era nga awe wali okuwona kw'omuntu okubeera nga alina enzikiriza ennungi ate nga mugonvu eri amateeka g'omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala saba Allah teke mwabo omusilamu tasobola kujjula tasobola kubeera nti buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kiyamulagira tayina wasobola kukendeera mu kuteeka mu nkola omulamu ogwo wadde okubeera nti nno asobola okubeera nga kikubye ku kinnaakyo tasobola kugwa mu nsobi wabula enjawulo eri wakati wa omwonoonefu n'omulongoofu bitumaze okukakasa nti bonna basobola okugwa mu nsobi nga nabbi sallallahu alayhi wa sallama bonna bwe yabazinga awamu nagat kullu buni adama khata buli mwana adamu muki musobya agwa mu zambi enjawulo eri wakati w'ababiri nti omukkiriza bw'agwa mu zambi limumalako emirembe ate omwononefu agwa mu zambi nilitamukosa eyo nno njawulo nnene eri wakati w'omulongoofu n'omwononefu akakatuyira omuntu kaafuna ng'agudde mu zambi kamusindika okubeera nti tatebenkera okutuusa nga yeenenyezza ezambi eryo bw'amala okulyenenya awo n'alyoka abeera ng'afuna ku busizo n'olwekyo omukkiriza agwana ekitende ekyo ekyokwetuliza istighfar ne tauba okubeera nga tekyawukana naye tukyasoma ekitabo kyaffe ekya manhaji salikin era nga bwe twatuuka ku zaka twagamba tusooke tuddeko wabbali tusome ekitabo kino ekiyitibwa empaya zaka mu ssente n'ebyobusobozi ekitabo kino insha allah kinaatera okubeera nga kifuluma tubeere nga tukifuna naye nga mu kifo kino twayagala tusooke tuyiteyokko katono tusobole okubaako bye tugazibwa ku nsonga eno oluvannyuma tudde wali ku bigabo bya Imamu Saadi rahimahullah biri manhaji salikin kituyambeko okubeera nti nno ebigambo ebyo ebifunda bwetunaabituukako mu bufunda bwabyo ojja kuba otegeera bulungi kye bitegeeza ekyo nno nga kijja kukwanguyira bw'obanga otadde ebirowoozo wano we tuli kubanga wano tuli mu kulaba ensonga ya zaka mu bugazi biidhini maula jalla waala nga bulijjo ndi ne baganda bange bamashaikh hafidhahumllah era nga agenda okubeera nga asoma ye muganda waffe Sheikh Nasif hafidhahullah naam
naam tugenda ku nsonga eyokuna alhamdulillah alama musannifu wafaqahu llah ensonga eyokuna abawagira niswabu ya siliva ensonga gyebasinga okukulembeza kwe kuba nti niswabu ya siliva olw'okuba eri wansi ereetera abawa zaka okuba abangi zaka neeyitirira okuba ennyingi abeetaavu ne baganyulwa mu zaka eyo kyeboogera nti abawa zaka ku niswabu ya siliva baba bangi nnyo ekyo kituufu ddala anti niswabu ya siliva bwegeraageranyizibwako ssente enkalu n'ebyobusuubuzi tejja zaka ku bagagga bokka, wabula ekukumbiramu n'abaavu. Era eyinza n'okutwaliramu abamu ku banaku abali obubi n'okusinga abaavu.
Ebyo tubyogedde mu misomo giwerako, nga tugamba nti niswaabu ya siriva ekukumba n'etwaliramu abaavu n'abamu ku banaku, so nga nabbi sallallahu alaihi wasallam hadith ya Ibn Abbas bwe yatuma Muadh Yamani mu hadith eri mu Bukhari ne Muslim, yatulaga nti zaka erimu emiteeko ebiri gyokka. Omuteeko ogusooka ogw'abagagga abagiwa, omuteeko ogw'okubiri ogw'abaavu abagifuna. Tu'ukhadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim, ejibwa mu bagagga neweebwa abeetaavu. Kati singa tulaba nti niswaabu ya siriva ekutte abagagga n'abaavu bonna ne babeera mu kasoggo kamu, ne tusanga nga bino jjo alina obukadde ebitaano ku akawunti, n'omukyala alina ekibiina kitwezimbe, atunda enkoko z'enganda, n'abeera ng'apangirira n'afuna akadde kamu emitwalo ana, naye ng'ennyumba enaatera omugwira. Alinawo n'abaana bakyalemeddwa okusasulira school fees, oba ng'asiba ku masomero nga annyonnyola bw'abagoba bw'abasitula bw'agenda bw'annyonnyola, naye olw'okuba alina akadde kamu emitwalo ana, ne tugamba nti oyo mugagga. Ne tumusiŋŋaana nga ali mu kasoggo kamu ne munnaffe alina obukadde ebitaano ku akawunti, noono alina akadde akamu emitwalo ameka? Ana. Olufu yaffe oyo omukyala yayitibwa omwavu. Bw'awona obunaku tawona kubeera muki? Mwavu. So nga nabbi saa salega tu'ukhadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim, kati zaka ejibwa ku oli obukadde ekikumi, ebibiri, ebisatu, ebine, ebitaano, okusinziira ku hadithi ya nabbi erina kubeera ya mukyalo oyo, erina kubeera ya mukyalo oyo okumuyambako okuva mu mbeera gy'alimu efaanaganako bw'etyo. Saati bwe tukwata niswaabu ya siriva ne tugigeraageranyizaako, tugenda okwesanga ng'oyo mukyala bino jjo ate naye alina okubaako bajja mu bwavu. Tugenda okubeetegereza mu sosayate beebaliwa, nga bwe tuba tulina gwe tusigazizzaawo, ndowooza y'oli ali ku street asabiriza. So nga omwoyo gwa zaka gulimu abagagga ne gubaamu n'abaavu. Abagagga ne babeera nga olw'obugagga bwe balina, obwo obusiraamu obwatekesaawo niswaabu. Niswaabu neetambula omuntu n'atuuka okubeera nti bw'omulaba olaba yagaggawala dda, ali mu ntaabiri, ali mu ntaabiri mu ttaano, obusiraamu bugamba tonnatuuka kugaggawala, tonnagaggawala. Okutuusa nga ziweze makumi asatu, nuloka bumugamba nti kati nno awootuuse yamba ku banno. Ekyo tukizza mu ssente enkalu, omusajja yena akadde kamu emitwalo ana. Awo nno twogerera olwaleero nga siriva alinnyeemuko, waila wali emabega emitwalo nkaaga gyokka gibadde ebadde niswaabu ku siriva, era nga bagamba tayina akakadde waamu ebiri kitundu. Lwaki? Kubanga siriva ebadde tetteweeza wadde kakadde niswaabu ya siriva, ne kati yalinnyeemu. Kale abo bwe tubeetegereza baavu, awo n'obwavu, awo na abo baki banaku, awo n'obunaku mwavu. Songa zaka ya abaavu n'abanaku, innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin. Naam, genda maaso.
Agambi nti tugambi ahantu n'agamba olwo neebanga ejjiddwa mu baavu n'eddizibwa mu baavu, ate nno mu Uganda yattu ejjibwa mu baavu n'eriibwa abagikuŋŋaanya. abo abajirulunkanira mu lwatu ne bajikubira n'obulango ne bajikolera ne fatwa ez'ekimpatiira era ne bajisontera abaavu ne bafunako busammambiro na bukunkumuka.
Ekyo nno bwekityo bwe kiri. Ekyo nno bwe kityo bwe kiri. Ensi yaffe mugimanyi era mugiraba bwetambula ne bwefaanana nti ekyasooka okubula ye amaana obwesimbu naddala mu bintu bya ssente. Hadithi ya Hudhaifa bin Yaman radiyallahu ta'ala anhu nabi sallallahu alayhi wa sallam yali alaga mbumu kubonero bwaki bwekiyama. Yagamba nti okutuusa olwekirigambibwa inna fi bani fulan rajulan amina, kijja kutuuka kigambibwe nti mu kabira y'abagundi mulimu omusajja omwesigwa. Kiraga nti abonna abali awo n'aboogera bonna nga bamaze okwewaako obujulizi naye nga balina omusajja gwe bamanyi ali mu kabira y'abagundi mulimu rajulun amin, mulimu omusajja omuki
mwesigwa.
Nabi sasa nagati wama fi kalbihi mithqala habbati khardal min iman, naye ng'oyo yasigalawo nga tugambe emmunyeenye mu bwesigwa. Nabi sallallahu alayhi wasallam naye amwezeewo n'agamba naye ng'amazima gali nti omusajja oyo taliimu wadde empeke ya iman. Naam, kikulaga ne gwe balowooza nti mwesigwa naye temuli khayr, naye temuli buki nga temuli bulungi. Embeera efaanaganako bw'eti nga nammwe mulaba ensi w'etambula nga ate mugimanyi nnyo tusinga esemberedde nnyo okubeera nga gye tulimu. Naam, okutuusa olwaleero tokyalina gw'olayirirako nti gundi. Era embeera eriwo olwaleero eri nti okutuusa omuntu gw'okolagana naye ng'afudde bw'afa oba n'endasi egamba nti gundi yali musajja muki kubanga okubeera omwesigwa okumala emyaka etaano ekyo kya bulijjo nnyo. Etaano nga mwesimbu naawe, musanvu nga mwesimbu naawe, ekyo kya bulijjo. Ne mu mwaka ogw'ekkumi mwawukanye mutya? Ki ekibawudde mu mwaka ogw'ekkumi? Kale mukolaganye emyaka mingi okuva eno mubuvuka musuubula ne eri nga mutandise okuttulula envi zikoze zitya? Kiki ekyabaawula? Kitegerekese? Ogenda okakkananga ku nkomerero hatta n'abuwangadde emyaka emingi bagenda okuwunzika ngera Allah bwe yagamba ti wa inna kathiran min alkhulata'i layabghi ba'dhum ila ba'd, bangi mu abo abagatta emmaali bawunzika beeryazaamanyiza wakati waabwe illa alladhina amanu, okujjako abo abakkiriza wa amilu salihat, ne bakola emirimu emirungi wa qalilu maahum, abo nno bamunyoto nnyo bakekwa nnyo. Naam, wa qalilu maahum. Nolwekyo kituufu kiri nti zaka ate bwe kituuka mu mawanga gaffe naddala enkola yaffe ya twekolemu omulimu tufune akawoofiisi wali sikola gyotya lwali tutupangisa wali kukundi kubeni kiwanuka okufuna oggulu ino mufuna yiwo ruumu nemugira nemugisiiga langi yamwe nemuteekamu kompyuta n'entebe kati ne tukola tutya tutandika okugenda tukuba obulango ku rediyo tukubiriza abasiraamu batuweerezaka 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 katugenda bakuba mu ttooki abo nga busiraamu bwe bwabalumye busiraamu bwe bwabalumye nti abantu nga tebafuna zaka wabula mulimu bagenza ogula bagati gulimu kumenyeka kupangisa upangisa room n'ofuna entebe z'ennungi wali eza simanya shwanshwi abachaina ne baziteekamu n'oteekamu zikompyuta zo bbiri n'ofunayo baseeka babiri n'obagati mmwe munaagendanga ku rediyo tibajjama munaatuwaaki nga tugibizi kyagwe buli muntu ge musaggula wano ffe tujja kuba wange omutima bwe guti ate n'abantu balina ogwaba ate abantu balina ogwa woofiisi ebitujja biraba mu maaso nti abantu abafaanaganako bwe batyo laisu min alamiriina ala zaka, tebagwa mu muteeko guli ogwo gwe bateesezzaawo akawoofiisi ako okukumbirawo ensimbi y'abasiraamu mu linnya lya innama sadakaatu lilfuqaraai walmasaakin walamiriina alaiha. Ogwo muteeko ogw'okusatu si gwe gwabo n'akamu n'ak'eddagala awo bannakigwanyizi ku maali y'abasiraamu. era tebakkirizibwa kugikwatako wadde. Era omuntu agibawa yalina okubawa empeera y'okugituusa ku bannannyiniyo. Ono abawa zaka yalina okubawa empeera kwe bagenda okujja okusasula renti waabwe n'ebirefaanako bwe bityo. Amma okubeera nti baddembe okubeera nga batunuulya emmaali y'abasiraamu, basiriikire batetenkanye balume enjala nti kakati ffe tujjeko kyaffe kyenkana ki. Naam, bakukumbeko omutemwa sitaani gwe bawadde nti be baamiruuna alaiha. Naam, eyo nno nsobi. Eyo nsobi. Baamiruuna alaiha nga bawulame banyonyola obulungi. Genda mutafsiri ya Ibn Athiyya, genda mutafsiri ya kadhalika Fathul Qadir ya Imamu Shawkani rahimahullah. Ramongiri yemu, maadha genda mutafsiri ya Imam Al-Qurtubi, ezo na tafsiri ya sato zenjo geddeko. Ogende ku aya iyenkaga mswati tauba. Innama sadaqatu lil fukarai wal masakin wal amilina alaiha. Ogende kusanganga abaito ba amiluna ala zaka. Ba ulama wuna bachimekinga kiria burunji. Bachinyonyola burunji. Tihumu alladhina kallafahumul imam. Bebo omukule mbezo gwange ryobu silamu. Au mayanubuhu oba. Amuchikirira nga governor w'ejindi, governor w'ejindi, governor w'ejindi. Naam?
Naam.
Aha. Nga bibamu omulimu kukola ku zaka. So sooke kolamu omulimu awo. Nze n'ekitiibwa n'ejjuma wano ne tupanga akagundi ne tukubiriza abasiraamu batuwe zaka. Ne tukwatako ettuntu ne tuliteeka mu nsawo zaffe nfe tulina ebizibu byaffe. Obusigaddewo obukunkumuka n'obusammambiro ne tubugabira abaki? Ne tubugabira abasiraamu ate nga tusoose kulondobamu abo abatuwaana. N'abatumanyi n'ebakwano baffe n'ebakwano abakwano baffe n'abatufaanana mu ndabika n'ebifaanako bwe bityo. Naam. Aha, ne tumanyi tukwata kamera ne tugamba nti banne ezaka y'omwaka twagigabye naye nga singa buli muntu omutuuke nga kozi bakwadde mmeka. Bakwa ekibinja kibadde kinenneneka awo ne bakwadde mmeka. Bakwadde mmeka. Yo kamera eraze nga waliwo ensimbi zikwatiddwa nga zigobebwa abantu n'amabaasa bakwadde mmeka. Naam, kale nga mbeera yo tujimanyi. Gena maso.
Nabi sallallahu alayhi wa sallam nga bwe twalabye yagamba nti zaka
bassu'at
tebagwamba bantu bale bannakirambisi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nga bwe twalabye yagamba nti zaka ejjibwa mu bagagga neddizibwa mu baavu. Teyagamba nti ejjibwa mu baavu neddizibwa mu baavu. Nga bwe kibeera nga niswabu ya silver yegeraageranyiziddwako.
Naam.
So nga niswabu ya gold weeba yegeraageranyiziddwako. Ewe ekipimo ky'obugagga ekitandikirwako okuyita omuntu nti mugagga. Era neerondobamu abo bokka abakirina.
Niswabu ya gold esosola. Nejjamu kale waakiri omunaku bal ejjamu omunaku nejjamu omuki nejjamu n'omwavu. Naam. Eyawula. Wano mulyango gwe tuliko ekigambo kusosola kisigala kikoze bulungi amakulu. Era ne bwe tuyikiyita okwawula kisigala kikola. Kwegamba eteeka omuntu ku sayidi gy'agwana okubeerako. Naam. Eya goldi. Lwaki? Wetwogerera buli awo mu bukadde 18 okudda waggulu mu butambulira mu kiseera kino kye tuli mu mwaka guno gwa 2012 atusise emabega emyaka yabadde alinga ng'oyogeddeko 10 emiramba yabadde atusize emabega emyaka 10 emiramba 2022. Aha. Kakati mu society yaffe ya Uganda mathala omusajja afuga obukadde obwo 18 okudda waggulu bukabeera kaduuka nga kaalina okatunuulira nga dduuka hatta n'abantu mu njogera babyawula edduuka n'akaduuka babyawula si wekiri kaakaduuka ku kyalo kasanga kalimu ekidomola kya butto n'ekidomola ky'amafuta parafini nga kirimu na bulimu naki ne katoni z'omunyo nga ssatu awo nno olowooza n'obunzaali Haji Muzigo tugande chichi
kwa
oha ebintu ebisokerwako naye ukauka wencha ako migoloza singa tuka mukadde kamu kai nakasoka sukari nesa uyo buwonga nechisula siwatatia kubira yo mchara naye no munango labange bigabe byokugira bagabe shadari kisula amumanyi shadari kisula amumanyi
Body language
yo kaira gata kwa lishu. Yee, jesu na chitibu wa mmanji.
Sika, kano uwa tamanyi katife. Evi intu.
Evi intu wa vobi mmanji. Ee, ante mmanji chitibu wa ine nkola ye. Ee, chintu, asobulo gila na agwila na kutekila dala mwongira anti ya haji.
Kuma,
Achimanyi mchyo. Kendo gila wali ntiyo, manji gundi ya.
Ama tu asa.
Manji gila ite gundi, ntiyo inji manji uluji, tiche chinga kuwe chili opozi. Kali, chula bachimanyi bana Uganda. Chibera chinyunyu, entezi chagala nye chiyinji echo. Bachiteka kubiwata, wahakadha. Kakati atefe, bana charo. Chatu kole langa nyo, nga tute nga ibu. Fumbe vijanya no sula mchisula nga yangu, biyangu mango kola chi. Okoja. Bechiri juma?
Wachikosa nga nyo.
Katigwe na jana angu wachikosa. Atefe kwa wika yaza, tobusa busa. Kakati abibitiwa.
Wando ya ula.
Ena. Umusaji uli haba tegele kaburu. Naka duka kalimobu kadide kumi na munaana. Juki la minimum. Kakati yao. Nikali uka kambuka wa guru. Buinzo kubu kadide asatu. Buinzo kubu kadide atanu. Buinzo kubu kadide chikumi. Na minimum bukadide kumi na munaana. Banange. Zaka eno. Walwe ila kati ya masala katuga kone kono. Makuru nyo. Bagamba. Nkiante urufu.
Mbira yu ekitundu.
Urufu mumbira yekitundu. Bo busilamu bujipimira ku niswabu. Ekyo twakiraba. Netugamba nti bakubanga niswabu ya sente eri manususu alaidi niswabu ya siliva. Bino byonna twali byogedde. Lwaki Allah alagidde. Nabbi agambye tetuyingiza magezi gaffe mu ddiini. Ne tetuyinayo obujulizi buteeka niswabu ya sente kuba nti niswabu ya siliva. Kakati mungeri yemu. Chetweka kasobu runji, ilaba ulamachi watambuli lako, kwe kubena nti baga amba, niswabu ya sente inakuba niswabu ya emu kumeka, ima goldi obachi, obasiliva. Chitakele kika. Nibachikatiliza nti niswabu ya gold, ndala, ni niswabu ya siliva, ndala. Ila gold ni siliva, sibirongo. Ama kulu sibirimu. Chili chilala na chino chichi, chilala. Chili china niswabu ya, chili china niswabu ya acho. Ilo kulaganti ajinasi bili zanja ulo nabia ganti faitha khtala fatila ajinasu fabi ukaifashi itumi dhakana ya dan
biyad.
Kakati wano tulina uni swabu ya achi ya gold tulina uni swabu ya silver. Kakati abala banti umwetavu ya singo guwana tuguwana kutukusinga kwete gereza ambira ya umwetavu bagamba tutambile kuni swabu ya silver kubanga ni swabu ya silver igena kutuwa abachi abawazza kabangi abeta bafune omugabo bafune mali aha nitugamba ndi kitufu abagenda kwaza kabagenda kuba bangi naye ako akatimba kemufubisa
nini
kalimo semutundu neri wuta ne nachi neri kwate gomo nakayamba kaliomo juma akayambo kama Obubira mbudibo obo bwangu ngwobo bwitibo obuyamba. Obo bwangu ngwobo obutukirwako nawe atali muvubibo bora bakobo. Obo bwibuyamba kati akayamba tikabira kanene nnyo ku mukene. Sibwe kiri.
Sibwe
nyanje ose. Kati bwite ki bunyonyi. Asa mazo jite kati wajongera kata ajichankala
kambi kabe benyanya
kati yae katubuite bunyonyi kakati
bwewe
nyini nyini na kati ekikolo sikubeera nti nno abagagga abaavu kugamba nti bebalina okutunulwa bokka sharia tunulira abaavu etunulira n'abaki etunulira n'abagagga buli muntu neemuteekakeo neekuuma abeere nti omugagga omuntu tajjibwa akozaka nga tannatuuka kubeera nga wazaka ng'akyali mwetaavu nnyo 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 eri ekyawaayo. Aha. Kati ate mu ngeri y'emu bw'otunuulira niswaabu Allah subhanahu wa yagiteeka tiyagiteeka kubali bannaggwe edda bannannyini zaako edi ennene bannannyini masamba amaki abanyini nnyonyi abanyini emmeeri aa bw'olaba awo ku ntaasatu awo ku mbuzi 40 awo ku ngamiya 5 awo ku kikuwasaki kilo z'ebinyeebwa 7 olaba nti tekiri wali eri kiri awo kumpimpi. Either bwe tunuulira nisaabu ya gold tulaba nga eri kumpimpi awo omuntu obukadde 18, 22, 23 awonna ate abasiraamu bangi dda kyo tukikkaatiriza nti abasiraamu abalina niswaabu ya gold bangi nnyo bangi nnyo era nga babeera bawadde zaka yaabwe bakola batya
bagasaabanaku.
Kaakati tugambye nti bamanyi okugamba wano ne bagamba nti omwavu atunuulirwa okusinziira ku shariya. Kaakati abo abatera okwogera ekyo balinga abagamba nti shariya yo yalumiriza omugagga obugagga nga butadde ku niswaabu ya siliva kiba kubeera bwe kityo ekyo tetwalyogedde kigambo kyonna naye si bwe kityo bwe kiri wabulaba nti etambulira wakati wa goldi naki ne siliva ekijjayo omulamwa kati abalaba nti omwavu yatunuulirwa ne balaba nti nno tutambule ne siliva. Kaakati bali abaga tambule ne gold ekyabwe kiri wakati lwaki omugagga aba akuumiddwa nga tebamutajjiddwako ssente ng'akyali mwavu ate mu ngeri y'emu mu butuufu ennambi ewerako ey'abantu abasobola okubeera nga batuukiriza zaka mu mbeera efa maaza ku kigeri kifaanako bwe kityo. Kaakati wano kye bagamba ne bagamba nti obwavu buno n'obugagga shari'a yeebupima tugamba naamu shari'a yeebupima naye ebupimira ku urufu ate neebupimira ku shari'i ku mbeera eyo eriko nnasso embeera eriko obujulizi obutongole tugamba nti shari'a yapima teri kirala shari'a yapima teri kirala temutugamba kirala. Na mathala omuntu alina niswaabu ya siliva ng'alina siliva yennyini ng'agenda kuwaza kamu siliva we tumugamba sheria yalamula nti bw'oba olina grams 595 olina okuwa zaka kitegerekese kalasi yalamula eto tetudde eri oba siliva wa rayisi oba siliva wa bbeeyi ekyo kiriko nnasso kitegerekese. Kaakati ate ku mbeera endala ezitaliko nnasso nnasso kyekibwe bujulizi obutongole ku nsonga awo wo tutunuulira obwavu nga tubutunuulira ku orufu n'obugagga tubutunuulira ku orufu bujulizi ki bwe tugenda e Saudi Arabia tusanga nga omuntu ku niswaabu ya siliva kubanga gibatambulirako Saudi Arabia omuntu waba alina mu kiseera kino kyetulimu kati bw'aba alina liyali lya Saudi 8 oyo aba alina niswaabu niswaabu yaabwe mu kiseera kino etambulirawo liyali 8 omusaala e Saudi Arabia ogwa wansi gutambulirawo mu liyali 13 gwe musaala ogwa wansi gw'abakozi abatandikirwako gutambulirawo muza Uganda zibanga mmeka ana ayinza okutwangweza dola gwekwata dola ogize mu liyale ng'otambulidde ku 3.5 3.5. Kakati tujja kiteka musomo gwa fe inshallah ogona dako. Naam. Kakati sente ezo ntono. Ntono ddala. Ekibuzo. Omuntu alina dola, omuntu alina riyali ezo olunana. Naam. Kuni swabu ya silver. Kuni swabu ya
silver.
Ya silver. Omuntu oyo aba alina okuwa zaka. Katabide kuni swabu ya silver. Butunda yo esaudi nyini nyini. Netugamba. Tika akati aba gaga. Oba zaka we maruko nganyizibu echo. Egeda kuwebwa bavu. Sibwe chidi? Munafe aino mulimo gwakola yengo omwezi afuna riyali za Saudi 10,000. Twalabye nti nno ni swabu ya silver emulumiriza okuwa zaka eri 800 lunana amakulu eri wansi wakasente kano kendi mukwogerako by 200. Sibwe kiri? Abafe omusajja oyo alimu aba abawebwa zaka. Afuna omusaala gwa 10,000. Omusaala ogwa wansi mu Saudi Arabia ku bakozi baayo guli mu 10 mmeka 3. Niyo ono munnaffe tumuzudde nga ye musaala gwe afuna 10,000 oba afuna 15,000. Hafu y'omusaala gusembye kuba ogwa wansi. Kitegeese bulungi? Omuntu oyo aweebwa zaka oba taweebwa zaka? Aweebwa zaka. Ate awa zaka oba tawa?
Awa
kumisabia kumisabia abo abira abawa kitegere kati nga tuwabuza nti gogama ugavu n'obugagga sheria yerufuga wano kumbere eno munnaffe tumulabye nga awazaka kitegeza mugagga. Naam. Nabi yagamba zaka tuukhadhu min aghniyaihim zakajjibwa mubagagga kitegere kisobulungi. Aha, zakeji wa mbagaga nedizi wa mubavu. Kati munafi kukubera antino afuna imadha aine nyingiza ya 10,000. Oba tugamiti alina nusu 15,000 kwa account. Ndezo chitinda chitinda kuchidja yoburu. Naam, tumugamba uinu kwa zaka msentezo. Sibu chidi? Atuwa tumu tunulila alimu waba abatayinza kubusi wa maso
kuwebwa
kukubera nta ino kuwebwa zaka natubabuza wali zaka yajiweredde kumbera ki
yajifunide kumbera
wali yajiweredde kubera nti mugagga atu anajifunide kumbera ki
kibunako
ajifunide kubera nti muhavu siwe kiri ajifunide kubera nti muchi
muhavu
nti muhavu. Okay, bukibanga tuji ajifunye kubera nti muhavu ye nabi sallallahu alaihi wasallama zakati yajikwata kujiteeka mu miteeko gine esatu. Omuteeko ogusooka omugagga, ogwokubiri omwavu, ogwokusatu omugagga mwavu. Omugagga mwavu omutegedde? Yono gutujjeko zaka aine tumuwa zaka. Uyu mugagga mwavu mugagga mukubeera nti tumulabye alina niswabu nitumugamba tuwe zaka tuukhadhu min aghniyaihim. Naam, nabi yagamba tema hadith yagamba abasajja bajja babiri hadithi mbasa ya Abi Bakr bali babiri bali bavuka babiri nga baamaanyi ne bajja nabi sallallahu alaihi wasallama. Hadithi tujajira maaso insha Allah taala kati batuuka waali ne bamusaba zaka. Sahabi agamba nabi sallallahu alaihi wasallama maaso n'abatunulira faraahuma jaldaini nakikula nga bavubuka baamaanyi abalina obusobozi obukola kyavabaga nti in shituma ataitukuma bwe mbaddala nga mulaba mugigwanira ngenda kugibawa. Wala tahillu ligani wala lidhi mirratin sawi. Naam, mulafudhi ndo lagat wala tahillu ligani wala liqawiyin muktasib. Neza keno mukimanye ngendo okujiba tumbere nga mukimanye nti eri haramu kumugagga n'oyalina embavu ezikola amakulu n'oladda okutula butuuzi n'ogaana okubeera ng'okola otya oyalina embavu ezikola yogerwako wano yoyo ddala alina omulimu ogwokukola ne bwaba gumubuze alimu abafuna zaka. Tayib, kakati hadithi zonna lwati eri amuad tuukhadhu min aghniyaihim fatuwaridu ila fuqaraihim tulabanga zaka ejijja eva kubagagga neddizwa omugagga. Kati munnaffe ono gwe tulabye nga jibwa ako zaka alright do mukagga kubanga nabiyele tu ukhadh min aghniyaihim kitege sobulunje ayatulabye nga tumuwa zaka
kiraganti muwabu
nga tukiraganti muwabu nga tena biyagambye ntinno wala tahillu li ghani tetukiriza kujwa mugagga zaka ukatege dakantu ako omugagga tawe wa zaka la tahillu li ghani taina kuwe wa zaka atuwalia tugamit ejibwa mbagagga atemu nafe tumorari kwa mujeko zaka chitegeza tuyo mugagga tetuina kuwe ya ngatumuwa chitegeza sabuluhu aha kati akavuyo kano mkaraba akajawa akokubante msajyo tumujeko zaka atetu genzo kuwe tegeza msuzo atinga imabu ketuina kuwa zaka kava kutambu ya kune sabu ya siriva
kalipo
na kava kutambula kuni sababu yachi ya silver lwachi ikukumba tugenze kulaba butumwe tegeleza bututano kuni sababu ya silver haino tuwa sente haino tuwa zaka haino tugenze kunonyani kwe tugenze kwa zaka tugenze kumetegeleza ngaine bitundu bya bino kwe kwa zaka tukutambula kuni sababu ya gold yali bya udde bulunji yali badde mugagga ushegede bulunji yali badde mugagga atuwa nga mugagga ngawewa mwavu atali bulunji chitake sabulonji nolecho esonge na yo mkulu nyo mkubiranga etege kabulonji gena maso
agambi ate tuwa dewali kutuku nisabu ya goli ya tujotuwe ya kuchi
nare
na agamba ate li wangulu nyo ate li wangulu nyo
ya nisabu ya goli nisabu ya goli ate li wangulu nyo nami
ate li wangulu nyo nji abajirina baru batu
nami
wabula abasilamu bangi ddala abajirina eranga bwe baba eranga bwe baba zakka yabwe abanaku bafuna ekimala wano bano kulanti kituufu ni sababu ya silver eri wansi nnyo naye n'ekigere ekiweebwayo 2.5% mu mwaka omulamba kitono nnyo
bagamba kituufu kale omusajja ono alina akakadde naye kyo kyagenda kuwaayo kyenkana ki mwako mulamba mtwale bino ekitundu okitegedde bulungi kati tuganye n'obukadde bubiri ne mwako mulamba kiki agenda okuwaayo mtwale etaano nawo kale ayina obukadde busatu kituufu ne mwako mulamba agenda kuwaayo emeka mtwale musanvu n'ekitundu sobwe kiri kale ayina obukadde buna naye mwako mulamba agenda kuwaayo emitwalo kkumi gyokka gye tumubanja kitegerekese kafunze funza awo twa tugene
naga baanu kulwa nti teri kitono eri atalina busobozi okusanga omusajja Land Road gwatiisatiisa okugoba munju olw'okulemererwa okusasula lenti wa mitwalo kkumi
n'obongera ku ddoboozi bayinza okuwaentende
agambe baanu kulwa nti teri kitono eri atalina busobozi okusanga omusajja Land Road gwatiisatiisa okugoba munju olw'okulemererwa okusasula lenti wa mitwalo kkumi nga n'abaana nga baana abaana be batudde waka school fees zikyabuze n'omugamba nti alina okusasula n'omugamba nti alina okuwazaka mitwalo makumi ataano mitwalo etaano kubanga alina akaduuka akaweza capital wa bukadde bubiri ekyo kuye si kitono n'akamu
ekyo fabaavu tukimanyi bulungi mitwalo gi n'etaano jibanga olusozi gambalagala songa kituufu mitono ne mitono kwani emitwalo etaano mitono ku muntu abaana nga batudde bagenda kukola bigezo daladala nga akyali medoposto school fees emitwalo gino etaano mitono ku muntu Land Road gwatiisatiisa okugoba mu nyumba tegibeera mitono genda maaso
nabbi sallallahu alaihi wasallam teyalaalika zakka ku musajja alina nti abiri mwenda wadde okugamba nti aleeteyo enkoko
segwanga anti kaleeteyo katono yamulekera ddala tiyamusaba tebasaba kantu konna okutuusa nga afunye embabu so nga bamugamba nti muntu abiri tuweemu segwanga segwanga tegasamu nako tagirya ne weyaligambye tuweeyo ekyennyanja oba ejji terigasamu nako yamuleka taina kantu wonaka mukata abiri mutanta taina kantu amakulu leka katoni wa leka katoni ya
osuruka jja ku muntu
aha bichitwali ntino abafa ali mbuga gobungwanisa kubenanga yamba abalala kitulino kunuja chokkejo nabi
nabi sallallahu alaihi wasallam tayalali kazaka ku musajja alina ndabiri muinda wadde okugama nti alete enkoko segwanga wabulo obusilamu bwamula wabulo busilamu bwamu labanti atuse
bwamu balanti atuse
kuwa zaka nga aweze zenti makumi ya sato nolwecho wadde ekigambo kyokugeraageranyiza usiriva tukiwa ekitiibwa kubanga nakyo kigambo kya bamanyi baffe abebitiibwa fe tulaba nti abamanyi abalaba nti golodi yagwana okugeraageranyizibwako bebasinga obutuufu kyetuva tulaba nti mu kiseera kino Juni okutubulimu bwe twayogerera ebigambo bino kati tubyogerera mu October omuntu ataweza miliyoni 18 mu sente za Uganda taka kati wakoza ka mu sente zenkalu wadde mu duka lye oba omudaala gwe oba kyatunda kyonna Allah yasinga okumanya
kyetuva tulaba nti mu kiseera kino Juni 2022 omuntu ataweza miliyoni twogera nno muwandiso yawandika ekitabo kino omuntu ataweza miliyoni 18 mwe mpano 75 senti za Uganda takatibwa akozesa ka musente zenkalu wadde mu duka lye oba omudaala gwe oba kyatunda kyonna Allah yasinga okumanya awunzi kagamba ati agambye bitunnyonnyodde waggulu byanukula ekibuuzo ekibobya abasiraamu bangi omutwe kigamba kitya lwaki tuwulira nga bamaseeka abamu batugamba nti alina miliyoni emu n'ekitundu akatibwako okuwazzaka mu maali ye ate ng'abala batugamba nti ataweza miliyoni 18 n'ekitundu takatibwako okuwazzaka okwanukula kuli mu binnyonnyoddwa waggulu awo kandoze nti ensonga ebiidhinillah etegerekese bulungi wafaka llahu ljamia lima yuhibuhu wayarda walhamdu lillahi rabbil alamin.